завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім, хто зараз налаштований на хвилі Радіо Мелодія. В ефірі спільний проект з Радіо Свобода «Дієва особа». Біля мікрофону працює, як завжди, я, Роман Скрипін. Дієва особа, власне, персона, яка сьогодні у нас в студії, Сергій Власенко, народний депутат від БЮТ, захисник інтересів Юлії Тимошенко в суді. Добрий вечір.
Добрий день.
Ви зможете поставити свої питання до нашого гостя за телефонами 585-4488, це телефон столиці, код міста 44, через 0, звичайно, і з мобільного телефону 638, це послуга для повнолітніх. Ну і одразу ми перейдемо до знайомства з дієвою особою Сергієм Власенком у його біографії.
Власенко Сергій Володимирович входить в число найвідоміших українських адвокатів. Народився 7 березня 1967 року у Львові. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю правознавство. У 30 років отримав свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю і переїхав до Києва. Широкому загалу його ім'я стало відомим під час президентських виборів 2004 року, коли він разом із колегою Олексієм Резніковим захищав інтереси Віктора Ющенка у Верховному суді України під час процесу щодо фальсифікації виборів. Сергій Власенко брав участь у приватизаційних суперечках навколо Нікопольського феросплавного заводу на боці Віктора Пінчука та захищав інтереси Криворіжсталі на боці спільної структури мільярдера Рената Ахметова та Віктора Пінчука. Також Сергій Власенко захищав авторські права Андрія Данилка, відомого за сценічним ім'ям Вірка Сердючка. Сергій Власенко – заслужений юрист України, відзначений у рейтингу 100 рекомендованих юристів видавництва «Юридична практика». Сьогодні, у 44 роки, колишній заступник голови Державної податкової адміністрації України є народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко, а також адвокатом Юлії Тимошенко.
Ось така наша дієва особа, і почнемо нашу розмову. Нагадаю, що ви можете долучатися за телефоном 585-4488, код столиці 44 через 0, із мобільного для повнолітніх 638. Давайте так, оскільки це все тягнеться, ну, я маю на увазі справи Тимошенко, ви захисники інтересів, вже тривалий час, то виникає питання, в якому стані зараз процес, які перспективи, і коли це все скінчиться?
Ну, зараз справа знаходиться на стадії ознайомлення Юлії Володимирівни і захисту із матеріалами справи. Відповідно до судових рішень ми обмежені строком в ознайомленні. На 14 томів справи нам дали аж 8 днів, і цей строк закінчується 16 червня цього року, тобто в цей четвер. Будемо ми ознайомлені з матеріалом справи, чи не будемо ми ознайомлені з матеріалами справи, згідно з рішенням суду, в цей день слідчий, або на наступний день слідчий може готувати обвинувальний висновок і подавати його на затвердження відповідному прокурору. І після цього, ну, принаймні, в справі Луценка в цей же день, я думаю, що через 1-2 дні справа потрапляє до Печерського районного суду міста Києва.
Добре, з якої радості суд визначив термін ознайомлення, оскільки це не передбачено було на той момент, коли порушували кримінальну справу проти Тимошенко, а парламент відповідний закон ухвалив вже пізніше. А закон не має зворотної сили.
Ну, я з вами погоджуюсь. Я з вами погоджуюсь.
Погоджуватися це питання.
З логікою вашого питання я погоджуюся. Я теж не розумію, з яких див вдруг нас обмежили, по-перше, таким строком, яким обмежили, да, 8 днів. Це достатньо мало. Це практично неможливо за цей час нормально ознайомитись з матеріалами справи, тим більше, що мова не йде про, пробачте, читання белетристики. Мова йде про читання, аналіз, співставлення матеріалів. Ну, припустимо, можу сказати, що у цій справі опитано близько 20 людей, причому їх опитували двічі, когось тричі. Це треба все співставити, це треба все проаналізувати. В справі проведено 3 експертизи, всі 3 експертизи проведені з порушенням закону. Це теж треба зрозуміти, я маю на увазі зміст експертизи, зміст висновків експертів. От чому суд вирішив обмежити нас? Ну, тому що, напевно, комусь дуже хочеться, щоб всередині літа, коли люди будуть відпочивати, коли політики будуть на вакаціях, коли буде, в принципі, такий так званий мертвий сезон в житті країни, ну, що в цей час тихенько...
Чекайте, ви зараз застосовуєте логіку, якби не було б закону.
А в нашій країні нема закону. Нема закону в нашій країні. На жаль, ми змушені констатувати, що в справах людей, які так чи інакше пов'язані з політикою, а це вже велика кількість справ на сьогоднішній день, я маю на увазі і Юрія Луценка, і Ігоря Діденка, Анатолія Макаренка, Іващенка, Данилишина, всіх інших. Да? Нема тут закону в цих справах. І всі, хто, всі, в тому числі ваші колеги, хто був присутній позавчора в Печерському районному суді під час чергових слухань у справі Юрія Луценка, вони це все бачили. Тому говорити про законність просто зайве. Нема закону, так само, як нема закону в тому процесі, який відбувався навколо справи Тимошенко, в тому, що витворяла Генеральна прокуратура, саме витворяла, бо те, що вони робили, не мало жодного відношення до Кримінального процесуального кодексу.
Це йдеться про яку справу?
Газову. Ну, я можу говорити...
Справ кілька?
Справ дві. Всього. Да, перша це газова, а друга це кіоські гроші, яка об'єднана із справою про автомобілі для сільської медицини, про опелі так звані. Тобто та справа об'єднана, вона одна, і друга справа газова. До речі, у нас зараз починаються якісь інсинуації на рахунок того, що можливо, що появиться третя справа, пов'язана із вакцинами. Ви знаєте, я мав можливість ознайомитися з матеріалами того Орегонського суда, славнозвісного, про якого вже починають брехати всі. Від прем'єр-міністра країни, закінчуючи слідчими Генеральної прокуратури, які роздають інтерв'ю, що на підставі цього орегонського рішення вони там щось притягнуть Тимошенко до відповідальності. Дуже коротко, зміст цієї справи такий, що протягом 10 років, так зазначено в позові, які підготувала «Укрвакцина» та американські юристи, які незаконно її представляють. Але протягом 10 років компанія «Олден Груп» і компанія «Інтерфарм» працювали з Міністерством охорони здоров'я. Протягом 10 років. Вони закуповували звичайні рядові вакцини. Мова не йшла про грип, мова не йшла про таміфлю. Це щорічні рядові чергові закупівлі. Єдине, що зазначалося в позові, що протягом 2008-2009 років ці компанії нібито незаконно заробили гроші. При цьому жодного разу в позові не згадувалось ні прізвище Тимошенко, ні рішення Кабміну з цього приводу, нічого. Тобто це чергові нормальні закупівлі, від які відбувалися...
Ви зараз заглибилися в ту справу, яка не порушена насправді.
Ні, але... Романе, мова йде про інше. Мова йде про те, що вже людей готують до того, що є якась інша справа, яка буде порушена, і навколо цього вже розповсюджують пряму брехню. Так от я дуже коротко закінчу. Мушу зазначити, що у нас є документи, відповідно до яких прем'єр-міністр України ініціювала на той момент перед Генеральною прокуратурою проведення перевірки в Міністерстві охорони здоров'я саме з питань закупівель і якраз тих, які були предметами.
Слухайте, от буде ця справа, я вибачте, що перебуваю знову, ми про неї будемо говорити. Зараз немає про що говорити. Є певні умовності, що може бути порушено справу, не може бути порушено справу.
Романе, це...
Зараз давайте про газу.
Романе, дуже...
Про газу. Хто був?
Романе, це не умовності. Мова йде про інше. Мова йде про те, що Генеральна прокуратура зараз, використовуючи всі свої медійні можливості, а повірте, у них медійні можливості дуже великі. Вони людям...
Медійні можливості завжди ілюзія.
Та це не ілюзія.
Це ілюзія, тому що є люди, які слухають і вміють оцінювати інформацію. Просто займаючись пропагандою, ще жоден політик не досягав жодної поставленої ним мети. Пояснюю чому, тому що всі, хто займався пропагандою, завершували дуже погано. Ви це знаєте, не гірше
за мене. Я з вами
ми зараз говоримо про газову справу, та і ми до неї повернемося після телефонного дзвінка. Називайтеся, хто ви, ваше питання. Алло.
Здравствуйте, Людмила Чернігов.
Так. Питання ваше, будь ласка.
Питання мої такі. Чому Україну продають і наліво, і направо?
А не прямо і назад. Ну, по суті.
А, і от сюди. Ви мені розкажіть, чому? Чому я, живя на Україні, повинна їсти? Извините мене, коли завозиться із Єгипта, завозиться ко мені, що? Картошка. Отвіть мені от на це, от, пожалуйста.
Я не знаю, чи може вам Сергій Власенко відповісти на це питання. Чому з Єгипта везуть картоплю? Це, очевидно, що питання до чинного уряду.
У мене, я можу сказати, що...
Це питання регуляції аграрного ринку.
Але єдине, що я можу сказати, Романе, що у мене виникають такі самі питання. Я теж не розумію, що відбувається з економікою країни. Я не розумію, чому не використовуються українські потужності. Я не розумію, чому не використовується український потенціал. І взагалі, що робить уряд в цьому напрямку.
Давайте до газової справи.
Давайте.
Хто є допитаний?
Допитано дуже багато,
можете про це говорити.
Дуже багато чиновників допитано, в тому числі тих, хто безпосередньо приймав участь в переговорах.
Ющенка було допитано
так,
як президенту?
Так, ну про це говорив пан Кузьмін, так. Да. Але єдине, чого не було очної ставки між Тимошенко і Ющенко, і ми на цьому будемо наполягати.
Ющенко в останньому своєму інтерв'ю, це сьогодні в стрічках є, він сказав, що той, хто виконує газові контракти Тимошенко-Путіна, той хохол. Така оцінка, і я розумію, що згори йому легше, якщо він фігурант, як свідок у цій справі, то дуже цікаво дізнатися, за якою формулою були підписані ці контракти, і маю на увазі не та формула, яка там закладена.
Ви знаєте?
З рахунку газу, а що було в контексті переговорів Тимошенко і Путін? Який був тиск, тому що Тимошенко сказала, що тиск був? Якщо тиск був, то очевидно, що треба допитувати і Путіна, як свідка по цій справі. Але цього допиту не відбулося. І зібрати докупи всі складові. Тому що газова тема для України, вона не те, що чутлива, а це тема збагачення тих, хто був долучений до газових контрактів в будь-який період часу, починаючи з 91-го.
Романе, ви знаєте, я, по-перше, хотів би сказати ключову річ. Ви знаєте, не можуть результати політичних переговорів бути предметом кримінального розслідування, якщо не встановлена особиста зацікавленість фінансова когось із фігурантів. Це перша теза. А зараз ми можемо говорити про політичний контекст цієї справи. Я можу сказати, що матеріалами кримінальної справи беззаперечно підтверджується декілька речей. Підтверджується перше, що в жовтні 2008 року саме за ініціативою Тимошенко було укладено міжурядовий меморандум Тимошенко-Путін. Відповідно до цього меморандуму ціна газу була $235 за 1000 кубічних метрів на 2009 рік. Крапка. Після цього, коли такі умови були досягнуті, Дубіна відрапортував президенту Ющенку про це, на що Ющенко йому сказав: «Хлопче, я тобі забороняю підписувати контракт». Це прямо випливає із пояснень Дубіни, які вже на сьогоднішній день фігурують в інтернеті. І наскільки...
Я публікую «Українська правда». Ну, не треба, знаєте, в інтернеті це не десь. Інтернет – це засіб комунікації. Є певні сайти, які це...
Ні, я просто посилаюся. Я про це можу говорити, тому що я це бачив на «Українській правді». Якби я цього не бачив, я би не міг про це говорити зараз, оскільки є певні речі, пов'язані із таємницею слідства і так далі. Але оскільки цей документ є публічним, я його можу коментувати. Так от я підкреслюю ще раз. Коли Тимошенко досягла ціни $235, Ющенко дав команду Дубіні без пояснення причин від'їхати з переговорів і не приймати далі там участь. Після цього російська сторона підняла ціну спочатку до $320, продажну ціну, потім до 418, а потім сказали: «Хлопці, українці, ви будете купувати російський газ по $450, крапка, і все. Не хочете, купуйте в іншому місці, базар великий і так далі». Ви ж пам'ятаєте цей анекдот: базар великий, купую іншого. Тобто, потім у нас було 1 січня, коли російська сторона перекрила постачання газу. Ви пам'ятаєте, як тисла Європа на Україну, говорячи про те, що Європа теж потерпає від цього, і Європі треба газ, який транзитується через Україну. І 17 січня, в результаті цієї ситуації, коли вже 17 днів не було в Україні газу, Тимошенко змушена була поїхати до Москви.
Сто питання.
Будь ласка.
Чому тоді переговори вів не Ющенко з Медведєвим?
Вів. Ющенко з Медведєвим. Я просто...
А угоду підписувала Тимошенко.
За результатами переговорів Ющенка з Медведєвим, Медведєв сказав: «Хлопці, для України ціна 450. Все. Ви хочете ще продовжувати розмову? Давайте будемо продовжувати, ціна буде ще вища».
Директиви були з боку президента на підписання угоди?
Президент не мав прав і повноважень видавати будь-які директиви.
Він мав повноважень відкликати голову «Нафтогазу».
Ну, це не мав він таких прав, але це такі специфічні українські взаємини в українському політикумі. Для чогось голові «Нафтогазу», який мав всі повноваження згідно з законом одноосібно приймати рішення, він чогось там консультувався з президентом і так далі. Так от я ще раз підкреслю, Ющенко приймав участь в цьому, він двічі, наскільки мені відомо, телефонував Медведєву, і за результатами його перемовин спочатку ціна була 320, а потім 450. І тоді змушена була втрутитись знову Тимошенко, нагадавши меморандум жовтневий. Так от, що ми мали на старті? Тобто 17 січня, коли Тимошенко розпочала переговори з російською стороною. Російська сторона абсолютно категорично стояла на продажній ціні, я підкреслюю, це важливо, не на базовій формулі, а на продажній ціні в $450 за 1000 кубів. Вони аргументували це тим, що, наприклад, в Польщі в 2009 році продажна ціна природного газу була 510. І вони казали, ви нічим не краще від поляків. Ви краще рівно на $60, будь ласка. Це перший момент. Другий момент. Росіяни абсолютно не хотіли підвищувати ставку на транзит, тому що на той момент був діючий договір між Україною і Російською Федерацією, згідно з яким іще 2 роки ставка на транзит була $1.7 за 1000 кубічних метрів на 100 кілометрів. І вони юридично могли взагалі сказати, що ми нічого не робимо. Що отримала Україна на фініші? Відповідно до даних Генеральної прокуратури, це не мої дані, Україна отримала в 2009 році газ по $233. Це їх експертиза підтвердила. І Україна отримала зміну ставки транзиту, починаючи з 2010 року, тобто на рік раніше. І завдяки цьому, відповідно до позицій незалежних експертів, українська держава отримала в 2010 році додатково близько $3 мільярдів прибутку. От різниця. Генеральна прокуратура ж починає маніпулювати. В постанові про порушення кримінальної справи всюди йде, що Україна почала придбавати газ по $450. Ну, така брехня пряма, да? Потім, що Тимошенко в директивах своїх написала, що зобов'язати Дубіну придбавати газ по $450. Ну, це теж брехня. Просто треба взяти текст директиви і прочитати його.
Ну, ви ліпше знаєте кримінальну справу. У нас є слухач, якщо він дочекався свого часу. Будь ласка, якщо ви є, називайтеся і ваше питання. Алло.
Добрий день.
Добрий.
Віталій, скажіть, будь ласка, я якби не прихильником Юлії Тимошенко політики, але вчора мене дуже здивала позиція Шустера, коли він запросив Азарова, вигнав всіх зі студії і для представлення позиції Тимошенко не запросив. Як можете прокоментувати це, пане Медведєв? А і питання йшов...
Це не пан Медведєв, це пан Власенко, Сергій Власенко.
Пане Власенко. І до вас питання, що можна, дуже шкода, що ви пішли з TVI, скажіть, будь ласка, чи можна вас побачити, почути?
Дякую вам за увагу до моєї персони, але тут йдеться про Юлію Тимошенко, Сергій Власенко, народний депутат від БЮТ. В нашій студії, нагадаю, телефони 585-4488 і мобільний для дорослих 638. Ми повернемося після невеличкої паузи в кілька секунд для того, щоб відповісти на ваше питання.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, питання від слухача було стосовно вчорашнього шоу, я так розумію, це постійний глядач і шанувальник політичної сили Юлії Тимошенко.
Ну, я можу зазначити, що насправді це не вперше така ситуація, коли практично опозиція не має можливості висловитися. Якщо ви пам'ятаєте той славнозвісний ефір в тій самій програмі.
З Богословською?
Так, коли...
бігали за Тимошенко?
По-перше, я вимушений констатувати, що Тимошенко тоді на ефір ніхто не запрошував, і вона змушена була приїхати, хоча...
Але ж її впустили.
Ну, за це спасибі. Тут нема питань. Але логіка абсолютно порушена. Вся передача була присвячена Тимошенко і газовій справі Тимошенко, а саму Тимошенко ніхто не запросив. Я знаю, що там пропонували, щоб я був присутній, я маю на увазі наша політична сила, але нам теж не дали такої...
Пашинський присутній, який потім поділився мікрофоном з Тимошенко.
Ну, ще раз скажу. Якщо передача присвячена Тимошенко, то логічніше ж було б, щоб була присутня Тимошенко. Але в цьому моменті, знаєте, як в краплі роси відображається світ, отак відображається ставлення медіа.
Це
питання не тільки до Савіка Шустера. На жаль, аналогічна ситуація у нас на телеканалі Інтер, куди опозиція не має можливості нормально потрапити і висловити свою позицію. Коли генеральний прокурор Пшонка там 1.5 години бреше відверто в ефірі,
добре, поставлю тоді і
висловити питання.
Дивіться,
позицію опозиції не може.
Мою роботу там на одному телеканалі. Тому чому тоді Юлія Володимирівна жодного разу не прийшла в ефір, попри всі запрошення, їх було безліч за 2.5 роки?
Юлія,
чому вона вибірково ходить лише туди, де вона бачить трибуну? Вона не вміє спілкуватися долі з пресою досі. Ставитися до преси абсолютно нормально, до критики абсолютно нормально, і до зручних питань нормально. Це не спостерігається. Юлія Тимошенко з'являється на тих каналах, які найрейтинговіші, оці ось п'ятничні шоу, або в ефірі 5-го каналу. Десь, щоб їй поставили незручне питання журналісти, я цього не спостерігав, починаючи від президентської кампанії, коли Юлія Тимошенко або її прес-служба вичищали списки присутніх в студії, там, де були моє прізвище викреслене. Нічого особистого не маю. Я не маю претензій до Юлії Тимошенко, але це поведінка політика. І чому так відбувається? Оце питання до вас, оскільки ви представляєте її інтереси в суді, але ви не є членом її партії. Проте, вибачте, ви не Юлія Тимошенко, а відповідь давайте.
Романе, ну, по-перше, я би хотів вам нагадати, що Юлія Тимошенко була запрошена на ефір TVI на вечір з Миколою Княжицьким.
Ви не плутайте
на минулому тижні, почекайте.
Вона може ходити до Миколи Княжицького скільки завгодно. Я кажу про свою програму, куди вона не ходила ніколи. Максимум приходив Медведєв, максимум ви, максимум Пашинський. Це ставлення вибіркове, і є певна історія. Не перекручуйте. Зараз давайте от відповідь.
Ні, ви просто сказали абсолютно чітко, що вона не ходить на TVI. Я вам кажу, що вона була на TVI на минулому тижні. Якщо говорити про вашу програму, то я вам скажу наступним чином. Ви знаєте, я готовий коментувати якісь речі, які, до яких я особисто дотичний, і логіку яких я особисто розумію. Це перший момент. Другий момент. Що стосується незручних питань. Повірте, такі незручні питання, які ми обговорюємо в нинішній ситуації, яка склалася в блоці Юлії Тимошенко, всередині блоку Юлії Тимошенко, жоден журналіст її не поставить. От повірте мені, що настільки жорсткі, неприємні, болючі питання обговорюються всередині команди.
В цьому вірю. Але є дві складових. Те, що є всередині, і якщо є внутрішня дискусія про ухвалені рішень, це добре. Завжди. А не директивне виконання того, що придумав лідер. Є інший бік медалі, це те, що на захист Юлії Тимошенко не виходять тисячі, можливо, навіть її прихильників. Це свідчить про те, що Юлія Тимошенко не близька до народу. Насправді вона не демонструє переживання з народом тих проблем, йде маніпуляція, вибачте, це оціночне судження з мого боку, я це визнаю, але ближчим до народу, ближчим політиком, ближчим лідером вона не стає. Та сама манера одягатися, не дешеві там сукні від відомих брендів. Та сама манера їздити на мерседесі на мітинг виступати і потім їхати на мерседесі з мітингу. Ми не бачимо Юлії Тимошенко зразка 2004 року, коли вона йшла на барикади, коли вона штурмувала адміністрацію президента, тоді Кучми. Ми не бачимо близьку до народу Юлії Тимошенко. Можливо, в цьому проблема. І не бачимо щирої Юлії Тимошенко у спілкуванні з журналістами. Можливо, в цьому проблема.
Можливо, є доля правди в тому, що ви кажете, але я би зазначив ще й наступне, що немає Юлії Тимошенко зразка 2004 року, тому що нема у нас зараз ситуації 2004 року. Юлія Тимошенко йшла, як ви правильно сказали, на чолі людей. Люди зараз не готові йти ні за ким взагалі, ні за діючою владою, ні за опозицією. І для
тому
цього
не чекають на іншу Тимошенко.
І для цього є багато причин, і це не питання Тимошенко, як мені здається. Я думаю, що просто, по-перше, люди з одного боку розчаровані результатами 2004-го дуже сильно. Я особисто теж маю певні розчарування в результатах 2004-го.
Ну, я маю розчарування. Так, взагалі, 20-річчям незалежності. Але на це тема ефіру.
Тому говорити про те, що лише Тимошенко в цьому винна, ну, напевно, ні. Напевно, треба все-таки об'єктивно дивитися на цю ситуацію. Я ще раз підкреслю, Тимошенко не ідеальна, питань нема. Але у нас немає ідеальних людей, і ідеальним, знаєте, є лише ті, хто нічого не робить. В принципі, так як я спостерігаю зараз, маю можливість спостерігати за Юлією Володимирівною, ну, достатньо тривалий час, оскільки ми дуже багато зараз спілкуємось, я відверто вам скажу, що ця людина змінюється, в принципі, на очах. Тобто вона міняється, об'єктивно міняється. Я розумію ваш сарказм зараз, але от це моє внутрішнє відчуття її. Вона змінюється. І Тимошенко зразка 2009 року, і Тимошенко зразка 2011 року, ну, це різні люди, повірте.
Ваша відповідь такою є такою, якою є. Я не стану ні коментувати, ні вступати в дискусію. Ви не Юлія Тимошенко. Ви захисники інтересів. Я повертаюся до газового питання. Так Путін буде чи не буде допитаний, тому що ця складова є найважливіша, очевидно. Так само, як і в процесі рішення по Роскоренерго, Стокгольмський арбітражний суд, рішення якого зовсім не є обов'язковими до виконання, але які почали виконувати в Україні і Служба безпеки, і уряд. Путін Путін, Газпром – це величезна державна монополія, очолювана певними людьми, які стоять на чолі цієї величезної держави. Ми знаємо про присутність російського банківського капіталу, так само на українському ринку. Досить поглянути у вікна, побачити вивіски Сбербанк Росії або ВТБ. Це теж на чолі цих структур, ну, зокрема ВТБ-банку, стоїть Путін. Як не смішно, то є персона, яка мала домовленості з Юлією Тимошенко, свідчення якої є важливими у цій справі, для того, щоб розібратися, чи не намагається російська верхівка корумпувати де-факто верхівку українську, чи вона вже давно це зробила.
Романе, ви просто не знаєте суті звинувачень. От я тоді вам дуже коротко про них скажу. Суть звинувачень у цій кримінальній справі. Просто навколо цього стільки, от ви кажете знову, ми змушені повертатися до одного питання. Ви кажете, медіа не впливають. Медіа впливають, бо медіа обговорює невідомо що по відношенню до справи Тимошенко. До Тимошенко висунута одне єдине звинувачення. Це те, що вона нібито, перевищуючи свої повноваження, підписала директиви уряду, як вони пишуть, в постанові про порушення кримінальної справи. І цим завдала збитки державі, оскільки, на думку слідства, транзитна ставка залишилася така сама, як була, а газ став дорожче.
Добре, і які це... не були директиви уряду? Які очолювала Юлія Тимошенко?
Директиви... Не було директив уряду. І ми це доводимо під час цієї кримінальної справи, і з цією позицією погоджуємося не лише ми. В матеріалах кримінальної справи є лист заступника генерального прокурора України Кудрявцева, датований літом 2010 року. Тобто, коли Тимошенко вже не була при владі. І там чітко, юридично зазначено, що це не директиви уряду. Крапка. Є заключення Міністерства юстиції України, підписане міністром Лавриновичем, який не наш симпатик. Але я йому вдячний, як фаховому юристу, він зазначив, що це не директиви уряду і не можуть бути директивами уряду, і директив уряду не потрібно, згідно з законом. Крапка. От і все. І справи, як такої, уже немає, якщо ми починали із законності. І справа на тому закінчилась. Би. В нормальній
тобто,
державі.
Питання наступне, чи допоможе ваша адвокатська практика у захисті Юлії Тимошенко, чи навіть ваш хист проти цієї машини покарання, я не знаю, як це назвати по-іншому, без сили.
Ну, це вже друге питання. Я...
Як друге? Ви вигравали справи, ми пам'ятаємо, які справи ви вигравали. Це йшлося в вашій біографії.
Але на сьогоднішній день, на жаль, мова не йде там про захисника Власенка, чи Іваненка, чи Петренка. Мова йде про інше. Мова йде про те, що на сьогоднішній день сформована система, яка взагалі нівелює роль захисника в будь-якій кримінальній справі. Тобто, чи ти будь ти тричі талановитим, там, чи будь ти абсолютно безталанним, захисник не може впливати на сьогоднішній день ні на що. У нас є один підрозділ адміністрації президента, який називається Генеральна прокуратура тире суд. І все. І вони самі, так, я переконаний в тому, що на сьогоднішній день Генеральна прокуратура може принести пусті папки. Суд пусті взагалі. Прокурор стане і скаже, я прошу 10 років дати. І суд винесе рішення. На жаль, ми живемо в такій ситуації. Оце зараз демонструє справа Луценка, яка уже в суді. Там адвокати криком кричать, і вони говорять одну фразу судді. Суддя Вовк, почитайте кримінально-процесуальний кодекс. Ось, стаття така, стаття така, стаття така. Суддя Вовк дивиться крізь них, не бачачи їх. І виносить якесь рішення, яке не має нічого спільного з законом. Але це рішення в лапках іменем України, знову-таки в лапках, пробачте. От так працює зараз машина. Не тільки по відношенню...
Вона працювала по-іншому колись?
Так.
Коли?
Насправді, такої ситуації, коли от безпрєдєльні, як кажуть юристи, судові рішення уже просто стали нормою, у нас такого не було ніколи.
Як ніколи?
Ну, у нас такого не було до так званої судової реформи. У нас принаймні судді виносили, ну, хоча б якесь було співвідношення, хоча б якесь зрозуміло було.
Можна про політичний чинник в судових справах.
І... Він завжди був, нема питань. Але питання в тому, який відсоток цього чинника був. Якщо раніше
він має бути взагалі.
Ні, його не повинно бути взагалі, я з вами теж погоджуюсь. Але навіть раніше, коли ми говоримо про тоталітарні часи президентства Кучми, у нас, коли там, умовно кажучи, всі розуміли, що президент дав вказівку по конкретній судовій справі, то таких справ була одна справа в рік. А зараз такі справи всі
Ну, я можу нагадати, тоді була справа проти Тимошенко теж, і вона тоді сиділа в СІЗО.
Але тоді, у нас, тоді вона вийшла. Але тоді у нас була б хоча б частково незалежне правосуддя, хоча б частково. У нас зараз суд тотально підконтрольний. У нас на сьогоднішній день, згідно нашого законодавства, будь-якого суддю, будь-якого суду можна звільнити з посади за один місяць. Будь-якого. Зараз Вища рада юстиції розглядає питання про порушення присяги суддями на підставі рішень 2000 року, 99 року, 98 року, 2002 року.
Що це означає?
Це означає, що судової системи в Україні незалежної немає. І про це, до речі, абсолютно чітко було зазначено в резолюції Європейського парламенту, яка була прийнята позавчора. Що нема в Україні незалежного суду. Нема в Україні реформованого суду. І нема перспектив такого реформування. Це з одного боку. А з другого боку, тотальна корупція. Але зараз механізми корупційні змінилися. Якщо раніше говорили, що в судах виграють гроші, то зараз в судах виграє, ну, так званий адміністративний ресурс. От і все. І як проговорився суддя Вовк у справі Луценка, коли Юрій Віталійович зазначив, що ним керують із адміністрації президента, він сказав, що ніякий заступник глави адміністрації президента мною не керує.
Є наступний слухач, беріть наушник, будь ласка. Називайтеся і ваше питання.
Це Анатолій з Полтавщини. Як юрист до вас, пане Власенко, як до юриста з наступними логічними запитаннями, випливаючими одне з одного. Перше, ви, здійснюючи адвокатські послуги, чи намагалися ви юридично грамотно обґрунтувавши скласти відповідні письмові матеріали, що можливо, припущення моє, Тимошенко згідно стану крайньої необхідності діяла для захисту інтересів суспільства і держави, щоб, зокрема, збанкрутувати олігарх-бандитів інших, це раз. Другим, чи доказували ви, якщо колись я до вас звертався, ви не спромились правозастосування лише застосувати, чи доказували ви, що якщо держвлада узурпована, злочинно захоплена, значить законодавство цієї держбанди не має закону юридичної сили, значить існує стан війни, тому що є підстави для законного збройного повстання. І останнє, коли я до вас звернуся, моєї матері, інваліда-пенсіонерки, більше 100 тонн насіння соняшнику викрали, і генпрокурор Пшонка, генпрокурор України Пшонка, злочинно зловживаючи владу, все це ігнорує. Що ви спроможні належно зреагувати? Скажіть мені, будь ласка.
Ну, скажімо, так багато всього, скажімо так, сказано було. Ну, якщо говорити про юридичні можливості під час захисту Тимошенко, то я можу зазначити, що ми використовуємо всі, як нам здається, юридичні можливості для того, щоб обґрунтувати, що в діях Тимошенко немає складу злочину того, який її інкримінують під час розслідування кримінальної справи по так званих газових директивах. Це перше. По-друге, ми розглядаємо різні варіанти і форми, і підстави для проведення захисту Тимошенко, в тому числі і ту підставу, про яку ви говорили, про перебування країни в про дії Тимошенко в стані крайньої необхідності. Що стосується там підстав про те, що там законодавство не діє, і ми знаходимося в стані війни, і я не зовсім зрозумів тут логіку, юридично, якщо ми говоримо про юридичну логіку. От, політично ви можете оцінювати як завгодно, але говорити про те, що в Україні формально не діють закони, ну, я думаю, що це не є юридична логіка цієї ситуації.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія. Дієва особа, Сергій Власник, народний депутат від БЮТ. Захисник інтересів Юлії Тимошенко в суді. Сьогодні у нас в студії телефон для останніх 8 хвилин ефіру 585-44-88, код 044, із мобільного для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму, наближаємося до її завершення. І ви згадали самі про резолюцію Європарламенту, яка була ухвалена, де критикується вибірковість правосуддя в Україні, зазначається про відсутність об'єктивного правосуддя.
Незалежного правосуддя.
Незалежного правосуддя. Але якби на моєму місці сидів народний депутат Колісниченко від партії регіонів, то він би вам сказав, скільки депутатів у Європарламенті і скількома голосами було ухвалено це рішення. Тобто це не було більшістю голосів, де-факто.
Романе, у мене зустрічне питання до депутата Колесніченка.
Ну, якого, я не вірю.
Я ж, так. Да. Ну, ви ж від його імені питання мені задаєте.
Я просто це бачив.
Да? Ну, я відповім наступним чином. В Європарламенті є різні процедури. І цей документ є рішенням Європарламенту. І це крапка. Якщо він вважає, що там є більшість голосів, яка проти цього, то ці всі люди можуть переголосувати. Але на сьогоднішній день це офіційний документ, прийнятий згідно з процедурами Європарламенту. Цей документ, наскільки мені відомо, підписаний представниками, уповноваженими представниками трьох найбільших фракцій Європарламенту. Це Зелені, це Європейська Народна Партія і, по-моєму, Консерватори. Так от, ці три фракції, а там нема тушок. От чому питання. І якщо підписує уповноважений представник фракції, то це означає, що вся фракція це підтримує. Так от, якщо рахувати за такою логікою, то близько 447 депутатів із 735, якщо я не помиляюся, підтримують цю резолюцію. Але ще раз підкреслю, це резолюція Європарламенту. Це юридичний документ Європейського парламенту.
Треба пояснити, що Європарламент це не є парламентська асамблея Ради Європи, тому що в нас дуже часто путають.
Ні.
Це є спільний парламент для всіх країн-членів Європейського Союзу,
так.
І ось він ухвалив таке рішення.
Так.
Тобто це не дорадчий орган, це законодавчий орган Європейського Союзу.
Абсолютно. І цей документ носить юридичний характер, і, як мені здається, він є обов'язковим для України, і Україна зобов'язана відреагувати на це, якщо Україна дійсно налаштована на європейський вектор.
Навіть Леонід Кучма сказав, що не можна ігнорувати цей документ. Це з останніх його коментарів стосовно рішення Європарламенту. Навіть Леонід Кучма.
Я ще раз підкреслюю, якщо Україна обрала європейський вектор розвитку, то вона зобов'язана дотримуватись цього. Наскільки мені відомо, основні питання до України на сьогоднішній день, вони носять навіть не економічний характер. Вони носять характер відсутності незалежного
дотримання
правосуддя, дотримання прав свобод людей. Да, абсолютно правильно.
Є слухач наступний, будь ласка, називайтеся ваше питання.
І це принципові речі насправді.
Візьміть наушники.
Да.
Алло, чекайте хвилину, а тепер говоріть.
А много можно говорить? Вот вы сейчас о чем? Вы мне расскажите, почему Украину продают с потрохами?
Еще раз, будь ласка, встань.
Не продавайтесь, пожалуйста.
Україну продають з потрохами. Далі я, на жаль, не можу уточнити. Дуже погано було.
Ну, мені здається, що це повтор першого дзвіночка.
Можливо.
Я ще раз підкреслю, у мене на сьогоднішній день аналогічні питання до керівництва уряду і до президента України, який за це на сьогоднішній день несе персональну відповідальність. Я теж не розумію, що відбувається в економіці. Я не розумію, що відбувається в правовій сфері. Я не розумію, чому до сих пір в Україні не створено незалежний професійний суд, який міг би захищати кожного громадянина України. Кожного, я підкреслю. Тому саме для того, щоб на ці питання знайти відповідь, опозиція формує своє бачення альтернативного розвитку України. Формує його в різний спосіб, той, який опозиція це може зробити. Або у формі законопроєктів, або у формі офіційних звернень до органів влади, або у формі політичних виступів, або у формі підготовки політичних документів.
Наступне питання, одне з останніх. Як ви думаєте, що на сьогоднішній день формує рейтинг Юлії Тимошенко особистий і її політичної сили, зокрема?
Я думаю, що рейтинг Юлії Тимошенко на сьогоднішній день, по-перше, сформований невдоволенням людей діями влади, це по-перше. По-друге, в принципі, Тимошенко на сьогоднішній день є єдиним, і я в цьому переконаний, єдиним альтернативним по політичній вазі опонентам Януковичу, і це теж всі розуміють, що на сьогоднішній день немає альтернативи Януковича, окрім Тимошенка. Тому цим, звичайно ж, в тому числі, цим вмотивований її рейтинг на сьогоднішній день. Значить, дуже велика кількість людей розуміє, що вона є єдиною альтернативою Януковичу.
Ну, ви ж сказали, що політикам не довіряють. Дійсно, це тенденція, більшість українців не довіряють жодній політичній силі. Тому я запитую, що
ви знаєте,
рейтинг,
якщо
складається враження, що рейтинг формується не завдяки зусиллям Юлії Володимирівни, а всупереч намаганням влади посадити їх за грати. Ось
та,
і все.
Та ні, послухайте, не зовсім так. От повірте, якби у Тимошенка була можливість виїжджати...
Який би в рейтинг, якби її не переслідували?
Якби у Тимошенка була можливість виїжджати в регіони України раз, виїжджати за кордон тоді, коли вона цього хоче для пропагування тих ідей, які вона, носієм яких вона є, все було б ще значно більш гірше для влади. І рейтинг був би абсолютно інший. Тобто на сьогоднішній день її повністю обмежили в спілкуванні з людьми. Вона не може пропагувати...
Про невиїзд.
Не то, що на підписі, а вона не отримала жодного дозволу на виїзд за кордон. Тобто згадуваний вами президент Кучма вже 4 чи 5 разів виїжджав.
Вами згадуваний, ви про нього сьогодні згадували.
Да, а Тимошенко мала можливість один раз виїхати в Брюссель і все. І крапка. Тимошенко мала можливість один раз виїхати в Сумську область. І все. Хоча ми практично кожен день подаємо прохання від людей, які хотіли поспілкуватися безпосередньо з Юлією Володимирівною в тому чи іншому регіоні України. Але нам відмовляють. Просто відмовляють.
Чим завершиться ця справа?
Я не знаю, все залежить...
Адвокат говорить, я не знаю.
Та все залежить від політичного рішення президента України. Якщо президент України завтра дасть команду посадити Тимошенка, Тимошенку посадять, незважаючи ні на що. В матеріалах справи немає жодного доказу провини Тимошенка.
Ну, ви прораховуєте наперед,
Оце я вам говорю, як захисник у справі, який знає матеріали справи. Немає жодного доказу вини Тимошенка. Але якщо буде політичне рішення президента, то суддя Вовк винесе рішення, заплющивши очі. І підпише те, що йому принесуть готове.
На цьому завершуємо програму. У нас дієвою особою сьогодні був Сергій Власенко, народний депутат від БЮТ і захисник Юлії Тимошенко. В суді, я так розумію.
В кримінальній справі.
В кримінальній справі, правильно. І на цьому ставимо крапку, бо ефірний час вичерпався, на жаль. Дякую вам за участь у програмі.
Дякую вам.
Сподіваюся на зустріч в ефірі наступної суботи. Ефір для вас провів Роман Скрипін. Все буде добре, до побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.